بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله، segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan pembahasan dari syarah kitab Riyadhus Salihin, dan kita sekarang berada pada bab yang ke-46 di hadis yang ketiga, setelah kita membahas dua kali pertemuan kaitannya dengan hadis yang sangat masyhur, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Sekarang kita masuk di hadis yang ketiga. Wa anhu, itu hadis nomor 377. Hadis yang ketiga atau hadis nomor 377. Wa anhu, dan darinya. Darinya siapa? Lihat kita hadis sebelumnya. Yaitu hadis sebelumnya, wa an Abi Hurairah. Berarti ketika dibilang wa anhu, dan darinya, berarti maksudnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini yang sering kita sebutkan pada beberapa kali pertemuan berkaitan dengannya. Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai dengan keagunganku? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan berikan mereka naungan, yang pada hari yawma la dhilla illa dhilli, tidak ada naungan kecuali naunganku. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini di mana menunjukkan kaitannya dengan kejadian hari kiamat yang kita tidak mengetahuinya kecuali dengan adanya nas dalil yang sahih. Jadi seorang tidaklah bisa mengatakan sesuatu apapun kaitannya dengan hari kiamat kecuali harus adanya nas dalil yang qat'i yang menjelaskan tentang itu. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi, apa yang terjadi di sana, kecuali harus adanya dalil. Ya, ada dalil yang menunjukkan tentangnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah kita sebutkan sifat-sifat orang yang diberikan naungan, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Pada hari ini aku berikan mereka naungan yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini mirip dengan hadis sebelumnya. Naungan pada hari itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mendapatkan naungan kecuali mereka yang memiliki sifat-sifat yang akan kita sebutkan nanti pada dua hadis setelahnya. Jadi kita gabung dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini menunjukkan hadis ini adalah hadis apa? Hadis Qudsi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hadis ini dikatakan hadis Qudsi. Dan sebagaimana kita ketahui tentang hadis Qudsi, di mana dia memiliki perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis Qudsi. Sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala, namun dia memiliki beberapa perbedaan. Yang beberapa di antaranya adalah bahwasanya kalau membaca Al-Quran, itu kita mendapatkan ibadah. Jadi satu huruf diberikan 10 pahala 10 kebaikan ya, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan ya la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun wa lamun harfun wa mimun harfun, dalam hadis riwayat Abu Ibnu Mas'ud. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kita membaca kul huwallahu ahad saja sekitar 47 huruf kali 10 saja 470. Ya bagaimana dengan Al-Baqarah? Ya dan seterusnya. Jadi membacanya adalah ibadah. Kalau membaca hadis kudusi pada hadisnya secara umum tidak. Ya, pada hadisnya kita membacanya innallaha ta'ala yaqul in ainal mutahabbu nabi jalali, kita hitung per hurufnya kemudian kita dapat pahala. Itu tidak. Dia termasuk padanya. Kemudian berikutnya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjaga, menjamin penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha fidhun. Allah sudah menjamin untuk menjaga Al-Qur'an itu. Bagaimanapun juga mau diselewengkan, enggak akan bisa. Ya, tapi kalau hadis kudusi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Ya, mereka membawakan hadis-hadis itu. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu. Sebagaimana periwayatan hadis secara umumnya. Ini hadis kudusi. Ya, mungkin kita ambil 3 poin lah ya. Jadi kalau Al-Qur'an dijamin, maka bagaimanapun juga orang mau menyimpangkan Al-Qur'an akan ketahuan juga. Ya, beberapa kali kejadian itu. Suatu masih di SMP sekitar tahun 99 itu di Ustadz kami, Ustadz Muharrir Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah memberikan beliau kesembuhan. Jadi di situ di maktabah beliau ada di print satu lembar, beberapa lembar gitu. Mungkin saya lihat bagian depannya ini Al-Qur'an yang kalimat-kalimatnya ditambah di Malaysia waktu itu. Entah datang dari mana, tapi waktu itu ada, mereka kok ngaji, orang-orang itu kan ngerasa aneh gitu. Kayak nadanya tuh gak nyambung gitu. Ini dia kan gak tahu artinya kan. Tapi kalau di ngajiin tuh kayak gak pas aja gitu ngajinya. Gitu. Ternyata dicek Quran yang lain kok beda. Antara ini yang ditambah tuh ini yang dikurangi. Kan yang antara salah satu kan, ini ditambah tuh dikurangi. Nah itu ketahuan. Kemudian yang kejadian juga, Al-Quran yang ada, wallahu alam kalau ini dari sisi pencetak atau memang dari kesengajaan. Di Quran Android juga ada kan, pernah disampaikan itu di Android, pernah kejadian. Kemudian juga di Saudi yang di surat Al-Kahfi itu kan ada kesalahan penulisan. Ya makanya di dalam Al-Quran itu ada yang pentahkiknya, ada tadkiknya. Kalau Bapak lihat di Al-Quran ini pasti ada stempel. Ya dimanapun di Al-Quran Arab misalnya, begitu dicetak pasti akan dicek lagi. Ada pentadkiknya di bagian terakhir. Tuh. Ini pasti ini di mana-mana Quran sama. Muraja'ah ini di surah diulang, dicek, kemudian ditadkik lagi, nihai. Jadi memang sudah dicek tidak ada kesalahan padanya. Berulang kali mereka mengeceknya. Karena satu hurufnya berbeda kan? Salah satu huruf bisa menyimpang jauh artinya. Ya, seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran dijamin tidak ada penyimpangan padanya, kesalahan padanya tidak ada. Begitu juga ya dalam maknanya juga tidak ada penyimpangan dalam Al-Quran. Ya dalam maknanya ya tidak ada. Ini poin yang ketiga mungkin kita ambil. Kalau Al-Quran dalam periwayatannya atau membacanya harus dengan lafaz dan huruf-hurufnya. Harus dengan lafaz dan huruf-hurufnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dibaca lafaz dan huruf-hurufnya dibaca. Ya, kalau dalam hadis qudsi dia bisa dengan makna. Allah berfirman yang maknanya begini, nanti akan datang dia poin-poinnya seperti itu. Yang itu bisa diriwayatkan dengan makna. Makanya sering dikatakan dalam kalau Bapak jumpai hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala, yang dia meriwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa taala. Begitu. Jadi bisa diriwayatkan dengan maknanya Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, misalnya Bapak pulang ngasih tahu istri misalnya, Jadi orang-orang itu dipanggil nanti yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak bilang Allah berfirman. Gitu kan? Nanti dipanggil mereka. Jadi yang Bapak sampaikan ini dengan makna yang Bapak ingat gitu loh. Ya, aku mendengar tadi kajian, ya. Jadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah itu dipanggil nanti pada hari kiamat diberikan naungan mereka. Padahal dari lafaznya kan enggak begitu. Itu dalam hadis kursi. Tapi dalam Al-Qur'an tidak bisa. Ya, tidak bisa kecuali mengambil faedahnya secara umum, misalnya di dalam Al-Qur'an ada satu ayat, misalnya di dalam surat itu disebutkan padanya tentang kisah begini misalnya. Bisa dipahami kan? Tentang ini. Tapi kalau misalnya Allah berfirman dalam ayat itu disebutkan dengan maknanya, itu tidak boleh. Ya, itu tidak diperbolehkan. Makanya banyak misalnya dalam kejadian ketika seorang membaca Al-Qur'an atau begini aja deh. Dalam Al-Qur'an ada sampai 10 qiraah dalam bacaannya. Berbeda enggak maknanya? 10 qiraah dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Berbeda enggak maknanya setiap yang dibaca itu? Ya. Ya. Beda kalimatnya juga loh. La'allahum ya nashra busyran bayna yadi nashran bayna yadi rahmati. Nashran busyran la'allakum tadhakkarun la'allakum yatadhakkarun. Ya, ayo. Beberapa kalimat itu berbeda lafaznya. Ya. Tusaqit 'alayki rutuban janiya tasaqata. Ya begitu kan? Jadi, panjang nih kalau kita bahas ini. Mungkin sedikit ya. Jadi kaitannya dengan qiraah sebenarnya pada zaman dahulu kan hanya huruf-hurufnya. Apa huruf-huruf tanpa ada titik dan baris. Enggak ada titik, enggak ada baris. Dan pada hakikatnya orang Arab bisa membaca tanpa titik, tanpa baris. Ada yang pernah coba membaca enggak yang tulisan tanpa titik, tanpa baris? Pernah? Ada yang pernah baca yang ini? Contohnya begini nih, pas banget nih. Kayak begini nih. Ya, kalau yang dilihat ini kan ada tulisan kayak gini nih. Nah, gitu. Yang tidak ada titik, tidak ada barisnya, tapi saya bisa membacanya. Ya, tidak ada titiknya pada tanya, hal ta'lam anna an-nuqat tam ikhtira'uha lil-ajmi wa laysa lil-arabi hatta innal arab qadiman kanu la yastakhdimuna an-nuqata wa anta kadhalik yumkinuka an taqra. Padahal tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Saya bisa baca. Ini secara umumnya, kita kembalikan orang Arab pada zaman dahulu, mereka tanpa titik, tanpa baris, bisa membaca. Oke, ini seringkatnya aja ya, karena kalau membahas tentang itu panjang. Jadi ini tanpa titik, tanpa baris pada zaman sahabat, tidak ada. Singkatnya pada zaman Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kemudian dikasihlah titik-titik itu. Ya, dikasih membedakan antara mana ba, mana ta. Di sini, tanpa ada titik, saya bisa baca. Mana ba, mana ta. Begitulah orang Arab dahulu. Ya, jadi begitu kemudian dibaca, nah dikhawatirkan orang-orang ajam selain Arab enggak ngerti ini apa sih tulisan ini. Kalau Bapak misalnya enggak pernah belajar bahasa Arab atau tidak ngerti, enggak akan bisa Bapak baca ini. Kan begitu kan? Enggak bisa. Tapi kalau yang orang Arabnya suruh aja mereka baca pasti bisa. Walaupun enggak punya titik. Walaupun enggak punya baris. Karena pada hakikat seperti itu. Nah, singkatnya pada zaman Al-Halil bin Ahmad Al-Farahidi kemudian dikasihlah titik-titik itu. Ya, dikasih titik itu mana membedakan mana ba, mana ta, mana tha. Dikasih titik-titik itu. Nah, yang terjadi pada orang ajam tidak bisa membacanya. Walaupun seperti itu kan. Untuk memudahkan mereka, dikasihlah pada zaman awal memberikan titik warna-warna untuk membedakan mana fathah, mana dhammah. Mana fathah, mana dhammah. Kalau Bapak ingat sekarang di kepala titik huruf tha misalnya sama ta. Wa anta. Nun sama ta. Misalnya kan. Wa anta, enggak ada barisnya. Gimana bacanya? Dikasihlah titik warna lagi untuk membedakan mana mati, mana war, mana baris bawah, mana baris atas. Jadi lama-lama titiknya kebanyakan kan? Ngelihat titik itu banyak juga. Ya. Dan dengan berlangsungnya masa, warnanya berubah. Akhirnya mereka sepakati kemudian memberikan alif yang dikasih bengkok untuk baris fathah. Kemudian ya apa alif yang dikasih ke atas untuk fathah, ya yang dibengkokkan itu yang di bawah jadi kasrah, kemudian waw menjadi dhammah, kepala sin dia menjadi tasydid, kepala huruf ha yang begininya itu sebagai sukun dan seterusnya. pada waktu itu. Makanya semua yang di dalam ini adalah rumus-rumus yang ada. Ya, makanya ini di sini rumusnya. Singkat cerita, kemudian kan Al-Qur'an pada zaman Uthman bin Affan itu dibagi menjadi berapa? Satu menjadi mushaf al-imam kan, ditulis pada masa Uthman bin Affan. Ya, kita kembali ke apa namanya kisah yang tadi, kenapa nanti bisa berubah? Kembali ke zaman Uthman, pada zaman beliau dikopi menjadi 5 mushaf. Kemudian ditinggalkan menjadi mushaf al-imam 1 di Madinah. Kemudian disuruh kopi, dikirim ke Kufah, ke Basrah, dan seterusnya. Ke Syam, ya gitu kan. Dan masing-masing dengan qurra'nya. Ya, orang yang ahli membaca. Disitulah letak perbedaan membacanya. Ketika misalnya, satu membacanya, karena gak ada titiknya kan. Dibaca, dan itu sampai kepada Nabi SAW bacaan mereka. Yang satu membaca misalnya, nasyran. Hurufnya itu yang garisnya bakalan sama. Ada membaca busyran. Tepat titiknya juga sama. Bapak paham maksudnya kan? Jadi enggak ada titiknya nih. Cuma ada nun, sin, ra. Bapak bacanya yang mana? Di sana membacanya dengan busyran. Di sini membacanya dengan nasyran. Bisa dipahami kan? Nah, tapi dari konteks maknanya, dia itu tanawwu. Di sini poinnya. Tanawwu artinya memberikan makna yang tidak menyimpang dari ayat tersebut, namun dengan sisi yang lain. Bisa dipahami gak? Kira-kira. Ini agak dalam dikit nih. Sampai segitulah. Tanawwu intinya memberikan macam yang berbeda dari maknanya. Ya, bukan sampai dia bertentangan antara ayat itu dengan ayat yang dibaca sama orang yang membaca busyran dengan nasyran. Bisa dipahami gak? Ya, jadi dia memberikan makna dari kalimatnya itu dia dengan dua pemahaman makna yang sama-sama tidak bertentangan. Itu poinnya. Jadi kemudian disitulah ahli qurra yang mereka 10 terkenal. Imam Nafi' yang dimana disitu ada Qalun dan Warsh. Ya, yang Warsh ini panjang-panjang nafasnya. Ya, kemudian Ibnu Katsir. Ya, riwayat Ibnu Katsir. Kemudian riwayatnya apa namanya Ibnu Amr, Abi Amr, kemudian Ibnu Amir, kemudian Asim, Hafs, itu nanti di situ Hafs yang kita baca ini kan riwayatnya Hafs. Hafs dan Syu'bah itu Asim dan seterusnya. Ya, ada Al-Kisai, Abu Ja'far dan seterusnya. Nah, ini kaitannya dengan bacaan mereka 7 yang mutawatir, 3 lagi tambahan yang diterima jadi 10, 14 yang empatnya syad, tidak diterima. Jadi totalnya ada 14. 4 yang syadz, 3 yang diterima, 7 yang mutawatir. Jelas di sini ya? Jadi bacaan yang di sini yang kita baca misalnya yaqulullah taala, Allah taala berfirman, maka kita baca sesuai dengan yang ada dalam mushaf. Makanya kalau orang Maroko kan bacanya beda. Ya, orang Maroko bacanya beda. Ataupun mungkin orang yang di Palestina mungkin bacanya berbeda. Ya, kita di Indonesia bacanya hafaz. Ya, karena tidak semua orang bisa membaca dengan bacaan yang sama, maka diberikan kemudahan. Contohnya, ternyata, kata guru saya, setelah saya teliti, dari semua qiraah ini, qiraah hafaz yang kita baca ini yang paling sulit. Yang paling sulit qiraah hafaz. Kul a'innakum, a'innakum. Enggak semua orang itu bisa membaca a'i. Hamzah yang diginikan. Makanya mereka sebagian mentashil. Kul a'innakum, a'innakum. Misalnya gitu kan. Apakah beda maknanya dengan antara itu? Tidak. Ya, cara pengucapannya. Dan itu terjadi pada zaman Nabi SAW ketika Umar bin Khattab mengadukan sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah ini dia telah berbeda bacaan dia dengan Umar. Pun Rasulullah mengatakan, baca wahai Umar, hakadha unzilat, begitulah diturunkan. Kamu baca, hakadha unzilat, beginilah dia itu diturunkan. Nah, itulah yang terjadi pada masa itu. Ini panjang kisahnya kalau kita mulai rentetkan dari kisahnya Uthman bin Affan mulainya. Kemudian kalau nanti Bapak ada kesempatan, karena ini kita sudah melenceng jauh nih dari hadis kursi ya. Jadi kalau Bapak mencari, cari dulu pada masa Uthman bin Affan bagaimana pencatatan Al-Quran. Kemudian dibaginya ke Amsar, beberapa tempat. dengan qira'nya juga. Kemudian berikutnya, perbedaan bacaan mereka satu dengan yang lain. Dan itu tidaklah bertentangan dari sisi maknanya, namun itu tanawu' dalam maknanya. Tanawu' artinya memberikan makna yang berbeda, namun dia maksudnya itu tidak bertentangan. Karena dalam tafsir Al-Quran, ya, para ulama mengatakan menurut begini dan begini saja. Kayak misalnya salah tata kuru, kuru yang bermakna haid, kuru yang bermakna suci. Nah, itu kan dari sisi maknanya kadang memberikan makna yang berbeda. Wallahu a'lam. Ini sekelumit saja, ya, takutnya kepanjangan karena bukan pembahasan qiraat kita. Jadi biar Bapak paham, di dalam mushaf ini, karena beberapa ada yang nanya kita jamaah di sini juga, sayangnya saya cari tadi enggak ada hadir nih. Jadi ditanya, kok ini imam ini bacanya salah-salah Ustaz? Kenapa ini kok bacanya Al-Fatihah salah? Saya jelasin, karena enggak sampai di situ ilmunya, ngejelasinnya harus dengan logika. Nanti bapak-bapak mengucapkan azan, ada yang bilang azan. Yang bilang azan dipahami enggak? Dipahami Ustaz, maksudnya azan. Iya, begitulah kurang lebih pada zaman dahulu. Bisa dipahami kan? Yaitu ketika mereka dalam memberikan bacaan itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi 10 kiraat tersebut, ya, 7 yang mutawatir, 3 yang diterima, ada lewat Syatibi dan juga Durrah nanti di sana, kemudian 4 yang di Syadz, yang ditolak. Jadi bacaan Al-Quran ini harus diriwayatkan dengan apa? Dengan lafaz dan huruf-hurufnya. Jadi dibaca dengan lafaz dan huruf-hurufnya. Kemudian masuk lagi tafsir. Kalau misalnya ada di situ dulu saya jumpai Al-Quran terjemahannya doang enggak ada ayatnya. Itu dilarang. Ya, itu dilarang. Jadi terjemahannya doang, ada Quran kecil enggak tahu di mana sekarang, Quran kecil, dia enggak ada Al-Qur'annya, dilarang. Nanti lama-lama orang berpikir inilah Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, itu transliteritasi apa namanya? Transliteritasi. Yang membaca Latinnya padahal yang seakan-akan dia membaca huruf Arabnya. Ada enggak yang Bapak jumpai? Ya kan ada terjemahan, translate, ada transliteritasi apa namanya itu? Ya, suatu ketika seorang ibu membaca Al-Qur'an dengan bagusnya dia membaca Arab. Mertua saya ternyata pintar ngajinya. Terus dilihat menantunya lagi ngaji. Ini dia cerita si menantu. Dia bingung kok bisa, boleh enggak hukumnya gitu. Jadi dia melihat menantunya ngaji pakai Quran yang kayak begini. Kaget dia. Kok kamu bisa baca yang Arab-Arab gitu sih katanya. Terus dia, ibu tadi ngaji kan sama kita. Ya, Nek, aku baca yang di bawahnya ini loh gitu kan. Oh, dibaca yang di bawahnya. Ya, kul, ada tulisan kul gitu kan. Ya, ternyata itu yang dibaca. Boleh enggak hukumnya? Enggak boleh. Enggak boleh. Makanya Quran-Quran yang untuk mempermudah anak-anak tujuannya untuk menghafal dengan tulisan pakai Alatin itu sebaiknya jangan dipakai. Ya jangan nanti banyak pembeliannya, semakin banyak dicetak, nanti gak mau belajar Iqra. Gak mau tahu mana huruf ba, huruf ta. Ya kita orang Islam. Nah ini misalnya. Allah Ta'ala alam agak panjang sedikit nih penjelasan tentang firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi suatu saat nanti kalau Bapak dengar ada orang baca dengan bacaan yang berbeda, ya, dengan qiraah yang lain, maka begitulah yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya nanti kalau ada yang belum jelas ditanyakan karena pembahasan tentang qiraat ini panjang. Kemudian berikutnya, kalau tadi dikatakan diriwayatkan dengan maknanya. Itu yang terakhirlah. Perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, yang saling mencintai karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini bukan pertanyaan, biar dipahami kan, sama dengan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, bukan pertanyaan yang Allah bertanya. Maksudnya gini, udah meninggal nih, dikumpulkan. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Kayak kita nanya anak-anak. Saya, gitu. Itu dia, gitu. Bukan. Ya, bukan pertanyaan untuk mencari. Ya, di sini bukan. Jadi jangan sampai dipahami seperti itu. Berarti ini akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak tahu kejadian sampai terjadi. Ya kalau nggak salah seperti pemahaman orang Mu'tazilah yang tidak kalau dia terjadi dulu sesuatu itu baru Allah tahu. Ya kalau belum terjadi Allah belum tahu. Waliyadzubillah. Jadi tujuannya ini adalah istifham huna ya tashrifan bidzikrihim, untuk memuliakan penyebutan mereka. Ya, untuk memuliakan penyebutan mereka. Mana di antara bapak-bapak sini yang misalnya kita bilang ya, mana di antara bapak-bapak sini yang membantu warga Riau yang sedang ini misalnya, atau yang membantu ini, tolong kumpul di sini. Ya, di antara banyak orang dipanggil dia, akan diberikan hadiah misalnya, atau akan diberikan takrim, sertifikat apalah misalnya gitu. Satu sisi menyebut mereka bukan saya ingin bertanya, kan mungkin kita tahu listnya. Ya, ini tuh tasyrifan lahum, itu kemuliaan bagi mereka. Jadi pemanggilan itu untuk warifan lima qawmihim, mengangkat kedudukan mereka, wa darajatihim, dan derajat kedudukan mereka. Ya, untuk mengangkat martabat dan kedudukan mereka. Ini pada hari kiamat nanti dan disaksikan oleh seluruh makhluk di situ. Dan pada hari kiamat nanti di mana didekatkannya matahari, ya yaumatadun syamsu ala qadri mil, sejauh satu mil didekatkannya matahari di atas kepala seorang, dan betapa butuhnya seseorang itu kepada naungan yang pada hari itu yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagi kita hendaklah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mencintai karena Allah itu mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat seseorang. Dia mencintainya la yuhibbuhu min ajli dunia, dia tidak mencintainya karena dunia, wala min ajli ardin zail, dan tidak mencintainya karena ada sesuatu yang akan hilang. Ya di dunia dicintai karena pangkatnya, kalau sudah selesai coba aja. Orang mencintai atasannya karena pangkatnya, begitu dia tidak jadi pangkat, dia tidak punya pangkat lagi, orang enggak peduliin dia. Itu yang terjadi di parlemen-parlemen kan begitu. Ya, dia karena atasan dan semuanya. Kalau karena itu akan hilang. Kalau mencintai karena orang karena hartanya, dia fakir, dia ini dia akan menjauh. Kalau mencintai orang karena ya mungkin martabat kedudukannya di masyarakat, dia itu akan hilang juga. Oleh karena itu kan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Min ajli maslahatin aridatin fatakunu ala'ikun nasi maddiyah, atau dengan maslahat yang nampak maka hubungan mereka itu karena sebab materi saja. Ya. Maka yang seperti ini tidak mendapatkan keutamaan itu. Ya nanti setelah kita ambil hadis berikutnya baru kita akan sebutkan bagaimana cara saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Faedah daripada hadis yang ketiga, ada tiga di sini, fadlul hubbu fillah, fadlul hubbi fillah, keutamaan hub cinta karena Allah. Ini keutamaan cinta karena Allah. Yang kedua, tasyji' man yaf'alul khair ibtigha'a mardatillah liyataqawwa bihi. Ya, tasyji' menyemangati, mensupport, menyemangati orang yang mengerjakan kebaikan. Menyemangati orang yang mengerjakan kebaikan. Ibtigha'a mardatillah, yang mengharapkan keridhaan Allah. Yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Liyataqawwa bihi, agar dia semakin kuat, semakin semangat dengannya. Ya, semakin semangat dengannya. Ini pentingnya ya, kita saling mencintai karena Allah. Orang yang sekali lagi tasyji' man yaf'alul khair, memberikan semangat kepada orang yang berbuat kebaikan, yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, agar dia liyataqawwa bihi, agar dia semakin kuat, semakin termotivasi padanya. Nah, dengan ada orang-orang yang bersama dia, dia enggak sendirian. Nah, ini Bapak apa membantu teman-teman yang ada di Palu ya, kejadian itu misalnya. Oh ya, ini lagi kasihan mereka ini sampai susah sekali mengharapkan. Ya, ayo kita sama-sama, saya juga ikut. Misalnya, bisa seperti itu. Ini kadang-kadang dengan seperti itu malah hamasah dia enggak merasa sendirian memperhatikan, mempedulikan kaum muslimin misalnya. Atau ketika dalam hal kebaikan dia sama-sama baik mengaji, ya, dan saling menasihati, itu semuanya adalah untuk dia kuat, untuk saling motivasi padanya. Yang ketiga, itsbatu sifatil kalam lillahi ta'ala, menetapkan sifat berbicara al-kalam bagi Allah Ta'ala. Allah berbicara, ya, wa annahu yatakallama ma tasha'a bi sautin wa harfin, bahwa asana Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kapan dia mau dengan suara dan huruf. Ya, kapan dia mau dengan suara dan huruf. Nanti kalau dalam pembahasan akidah, Bapak tanyakan pembahasan ini. Nanti akan banyak penyimpangan-penyimpangan kaitan dengan Allah Ta'ala. Ya, dia berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Bagaimana berbicara tanpa suara dengan tanpa huruf? Waliyadzubillah. Jadi, menetapkan sifat berbicara bagi Allah. Dia berbicara pada hari kiamat. Dia berbicara dengan para malaikat. Allah Ta'ala berfirman. Ya, ini kaitan dengan menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita ambil hadis yang keempat, biar ada sambungannya dengan sebelumnya, karena ini poinnya di sini juga sama poin hadis yang kelima. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, la tadkhulul jannah, kalian tidak masuk surga. Hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in, apakah mau kalian aku tunjukkan terhadap sesuatu? Idza fa'altumuhu tahabbtum, bila kalian kerjakan, kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, ini poinnya di sini. Sebab saling mencintai, poin yang pertama di hadis ini adalah menyebarkan salam. Oke, nanti kita tambah dia. Menyebarkan salam. Jadi Rasulullah SAW bersabda, hadis ini pun pernah dulu kita singgung di Arba'in Nawawiyah, ya. Walladhi nafsi biyadihi, Rasulullah bersumpah, demi jiwaku yang berada di tangannya, kalian la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga. Tidak masuk surga sampai kalian, hatta tu'minu, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena orang kafir kan tidak akan masuk ke dalam surga. Wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Nah, disebutkan di sini kaitannya dengan la tu'minu hatta tahabbu, ini menunjukkan bahwasanya keimanan tersebut yang la budda fihi minal mahabbati bainal mu'minin, yang mesti ada rasa saling cinta di antara kaum mukminin. Mesti ada rasa saling cinta. Dan wadalla dzalika ala anna hadhihi almahabbatu wajibah, dan ini menunjukkan bahwasanya kecintaan di sini hukumnya wajib. Saling mencintai sesama mukmin itu wajib hukumnya, mau dari manapun orangnya, siapapun dia, gitu ya. Ini wajib hukumnya saling mencintai. Wa annaha min kamalil imanil wajib, dan bahwasanya termasuk kesempurnaan iman yang wajib. Ya. Dan bukan maksud dari hadis ini, walaysa ma'na dzalika annal insan idza lam yuhib, apabila dia tidak mencintai. Bukan maksud hadis ini apabila seorang tidak mencintai karena Allah, kemudian dia menjadi kafir. Kan dibilang sini, wala tu'minu hatta tahabu, kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Oh, berarti kalau enggak saling mencintai kafir. Ya, bukan itu maksud dari hadis ini, akan tetapi di sini menunjukkan kesempurnaan imannya. Ya. Kesempurnaan imannya yang wajib apabila seseorang menyia-nyiakannya, ya, idza dayya'ahu al-insanu yakunu mustahiqqan lil-'uqubah illa an yaghfirallahu lahu. Dan di sini misalnya ketika seorang meninggalkannya, ya, dikatakan bukanlah dia menjadi kafir kalau tidak saling mencintai. Misalnya dia benci orang beriman di situ, gitu kan. Ada orang yang Islam yang lain yang beriman, dia benci, dia tidak suka. Berarti, oh, kafir dia. Tidak. Tapi menunjukkan kesempurnaan keimanan yang wajib. Nah, apabila seorang menyia-nyiakannya, menyia-nyiakan hal itu, bukan berarti dia kemudian ya akan wajib layak mendapatkan hukuman. Kalau dia tidak mencintai berarti dia masuk neraka nanti. Enggak, tetapi ini adalah menunjukkan ya kesempurnaan keimanan seseorang. Yaitu apakah kalian mau aku tunjukkan sesuatu? Idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalau kalian saling kalau kalian kerjakan kalian akan saling cintai. Nah, ini metode yang pertama di hadis ini. Mau enggak aku tunjukkan? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan pada hadis ini dengan sistem penanyaan seperti ini di kitab misalnya di pelajaran usul dakwah, ya Rasulullah SAW menggunakan metode ini, awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Ini salah satu sisi untuk menarik perhatian. Mau enggak aku tunjukkan? Ya pastinya mereka Rasulullah tahu mereka akan mau gitu. Makanya tidak ditunggu jawaban, langsung Rasulullah sebutkan. Gitu. Jadi untuk menarik perhatian. Ini ada ini besok Bapak mau enggak? Gitu misalnya kan. Mau ada ini enggak? Enggak masalah. Ini ada kawan yang akan pulang. Mau enggak dititipin gini? Misalnya gitu kan. Yang sebenarnya orang tuh mau, tetapi di dengan cara penanyaan, "Oh, nanti saya titipin aja ya." Ah, misalnya gitu kan. Jadi pertanyaan yang dipakai ini adalah untuk menarik perhatian, fokusnya seseorang. Awala adullukum. Nah, sama dengan cara ketika khutbah mendahulukan ya apa namanya pertanyaan. Saya begini. Pada kesempatan khutbah ini aku akan menyampaikan kalian sesuatu yang dosanya lebih besar daripada berzina. Nah, gitu pernah kita bilangnya. Ya, terus disebutkan hukuman-hukumannya. Jadi tertancap dulu, baru kemudian tahukah kalian perbuatan itu adalah riba? Baru masuk setelah poin-poinnya disuguhkan, apa sih ini kok kayak gini gitu ya? Apa sih pembahasannya? Ternyata ujungnya oh riba. Ternyata yang tadi yang berat-berat itu ini poinnya, gitu. Ini metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak para ulama dalam meneliti cara penyampaian dalam hadis itu mereka membawakan metode dalam dakwah. Subhanallah. Dari cara Nabi menyampaikan di situ diambil metode dalam dakwah. Ketika ada yang bertanya, beliau kemudian menjelaskan sesuai dengan cara yang paling baik. Yang pertama, afsyus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Menyebarkan salam, saling salam. Sampai Syekh Dr. Khalid Uthman Sabit mengatakan ini, kadang-kadang perkara yang sangat mudah ini, sebagian orang itu malas menyampaikan salam itu. Bahkan kadang-kadang ahyanan insan qad yataraddad yataraddad, dia ragu-ragu untuk salam. Ya, dia ragu-ragu. Dia mengangkat tangannya antara dia salam atau tidak. Begitu kan? Antara tangan salam atau tidak, gitu. Dia ragu-ragu. Ini salam atau orangnya atau tidak sih, gitu kan? Ragu-ragu orangnya itu. Ada juga orang yang berlebihan sebaliknya. Setiap orang lewat, oh, assalamualaikum. Orang lewat, assalamualaikum. Setiap orang lewat disalami. Ada yang seperti itu. Ya, setiap orang lewat disalami. Disuruh. Kalau cara Lombok itu kadang begitu salam, ada orang lewat, orangnya agak iseng sedikit, tapi akhirnya kejadian terjadi. Assalamualaikum, gitu. Ah, salam, gitu. Orang tahu, gitu. Tiba-tiba orang entah dari mana, ini kejadian sebenarnya. Ah, assalamualaikum, mampir, gitu kan. Ngopi dulu sini apa, gitu. Biasa nyuruhnya kan asal-asalan biasa kan, untuk tegur basa-basi. Eh, mau kemana itu? Eh, mau ke sawah, entar. Mampir minum kopi dulu, gitu kan. Akhirnya kejadian. Ah, sini mampir, gitu kan. Assalamualaikum, mampir, ngopi dulu. Beneran orangnya duduk. Dia bingung. Istrinya di mana? Ayo panggil istrinya. Ayo siapin kopi. Belum ada ini, belum. Kan dulu zamannya pakai kayu kan? Belum dihidupin kayu untuk masak airnya. Dia tuh bingung ini. Ya kadang-kadang memperbanyak itu juga dikatakan apa? Tidak baik. Ya, ini yang memperbanyak seperti juga tidak baik. Artinya tegur-tegur aja ujung-ujungnya kejadian. Nah itu. Tapi salam, ya kadang-kadang orang dia hanya salam alaman ya'rif, hanya pada orang dikenal. Ya, ketemu sama Andre, assalamualaikum. Ketemu sama orang sebelah, siapa itu? Gitu kan? Orang Pakistan, namanya Amir Khan. Ah, nggak kenal, nggak usah lah. Gitu kan? Kita hanya salam kadang-kadang sama orang yang kita kenal saja. Ya, kadang-kadang kita ingin salam, Namun wasyaitanu yanzinuha. Syaitan ini mengurungkan niat kita. Ingin salam enggak jadi. Kadang-kadang orang yatathaqal syadid, berat banget untuk salam itu. Ada orang yang berat banget untuk salam. Ya. La tadri hal sallama am lam yusallim. Yatathaqal syadid. Kita enggak tahu kadang dia salam atau enggak. Berat untuk salam. Kadang-kadang yang terjadi apalagi apabila itu dia memiliki kedudukan. Misalnya jadi bupati lah. Jadi orang nunggu orang salam dulu baru dia salam. Berat untuk mengatakan kepada orang assalamualaikum. Ya kecuali kalau misalnya udah dekat pilkada, pemilu. Assalamualaikum, assalamualaikum, oi rakyatku gitu. Ya gitu biasanya. Kadang-kadang jadi perhatian. Ya ini ya tathaqal syadid. Kita hanya lewat. Ya apa namanya, dia hanya lewat dan tidak memberikan salam misalnya. Ya padahal ini tidaklah memberikan kesulitan. Kemudian beliau juga menjelaskan kaitan dengan seorang yang kadang-kadang kita tidak mengetahui mereka itu. Dengan kita memberikan salam, bisa jadi orang yang kita salamin itu merasakan sesuatu yang sangat luar biasa hanya salam saja. Kita tidak tahu di hatinya. Ya, bisa jadi ada orang yang terutama kamu menjumpai qad la yajidul wahid minhum man yusallim alaih. Ada orang yang mungkin fakir disebutkan di sini, yang orang itu anahum yash'uruna tijahum bimasyair thayyibah. Ya, haula'i qad ya'ishuna ghurbatan muhakkaman min jami'il wujuh. Kadang-kadang orang merasa ini orang siapa gitu ya. Ya. Kemudian orang seperti ini ketika ada orang yang salam kepada dia, ya, mungkin dikatakan tidak ada orang salam kepada dia, kemudian ketika ada orang yang salam kepada dia bisa jadi itu dapat memberikan kepada dia sesuatu yang luar biasa. Assalamualaikum. Oh, kok salam sama saya ya? Misalnya, oh ternyata ya bapak itu walaupun dia kerja di migas, dia juga salam di saya loh. Gitu misalnya. Contohnya, saya pernah di masjid saya yang lama itu Syekh Ali Rasid Al-Mihri Al-Muhannadi. Itu yang dari Mudir Okof. Jadi kan beliau itu walaupun dia mudir di tiga bagian seksi kementerian pada waktu itu, Idaratul Da'wah, Idaratul Masajid, Syarsun Islamiyah, dia pegang tiga waktu itu sekali. Jadi singkat cerita, ya karena sering beliau di situ, kita ngadakan kajian tiap malam Selasa, Selasa malam Rabu. Malam Rabu baru kita makan-makan biasanya. Singkatnya, ya, dia kan enggak ada pengawalan, enggak ada apa, biasalah gitu kan, biasa aja. Dengan ininya gitu. Salam sama orang-orang kan misalnya ada orang Katari, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu kan, biasalah gitu. Jadi biasa, salam sama tukang sapunya, assalamualaikum, kan kabarnya. Orang pekerja lewat, assalamualaikum. Salam sama dia, assalamualaikum, salam. Apa bahasa kita itu? Ramah, gitu. Sama siapapun, dekat rasanya. Mungkin orang merasa, ini masa bahasanya itu, ini akan salam sama saya. Enggak mungkin ah, gitu. Ya, enggak mungkin ah. Tapi dengan salam, merasa orang itu dihargai. Enggak cuma jadi pekerja. Gitu, dia merasa misalnya ada orang jadi supir dia, kemudian ada yang jadi dia, biasa. Jadi kadang-kadang ada orang yang mungkin kita merasa gak ada yang salam sama dia. Mungkin karena fakirnya orang tersebut, mungkin karena entah tidak diketahui, amil miskin, fakir la ta'rifu lughatahu. Udah pekerja miskin, gak paham bahasanya. Kita kan begitu kan, mau ngomong apa juga dia dari Kerala misalnya. Gimana juga ngomongnya, ya udah minimal salam aja gitu kan. Assalamualaikum, dia ngomong apa juga enggak tahu. Udah salam aja sudah. Biar dia merasa ketenangan. Ya. Wala ta'rifu mumma. Dan kamu juga kadang enggak tahu bagaimana gundah gulananya dia. Kesulitan yang dia hadapi kamu enggak tahu. Ya, dan ketika kamu memberikan salam kepada dia, bisa jadi itu adalah permulaan bagi dirinya bahwasanya ada orang di sekitar dia yang mengenal dia. Ya, bisa jadi orang depresi kan? Sekitarnya ada orang salam, mungkin hanya orang Pak Fitrah hanya salam sama Pak Amril saja. Seorang itu enggak ditegur. Ya, apalagi kalau assalamualaikum enggak dijawab. Ya, misalnya kotor tangannya misalnya, waliyadzubillah. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian beliau juga menjelaskan yang sama dulu dosen kami Syekh Jazuli Amin Ar-Rayyih dari Sudan. Beliau di Libya waktu itu dan sudah meninggal yang menyusun termasuk yang menyusun buku silsilah beliau namanya ada di situ Jazulil Amin Ar-Rayyih namanya. Jadi beliau menjelaskan tentang makna dari kenapa Rasulullah sampai mengatakan afsyus sanam, as-sanam. Yang saya ingat dari penjelasan beliau ada tiga. Yang pertama, kenapa hanya orang Islam saja yang disalami? Karena as-salam nama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan begitu? Allahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'minul muhaimin. As-salam nama Allah Subhanahu wa taala, yang orang kafir tidak, dia tidak beriman kepada Allah. As-salam yang pertama. Yang kedua, as-salam adalah kesejahteraan, saling mendoakan. Assalamualaikum Pak Radi. Assalamualaikum. Maka ketika ditambah assalamualaikum, salam sejahtera bagi kamu. Waalaikumsalam, bagi kamu juga keselamatan. Saling mendoakan keselamatan. Itu sudah di luar doa daripada doa yang lain. Ini kita niatnya sering doain, kan kita pingin bapak selamat, saya juga selamat. Enggak cuma assalamualaikum. Ya, udah selamat, selamat. Bapak enggak usah selamat, ya enggak mungkin kan? Assalamualaikum, maka ketika ditambah dengan warahmatullah, disuruh kita wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, diberikan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Bahkan ketika ini pendapatnya, pendapat daripada Syekh Al-Albani dalam sebuah rekaman. Itu bisa dicek, yaitu ketika masalah ketika beliau ditanya, ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanuh, kata beliau. Ada tambahannya. Nanti bisa dicek. Namun yang saya ya kembali, dan itu ada pertanyaan juga dari Jamiah Islamiyah pada waktu itu, beliau menjawab kaitan dengan kenapa ada beliau nambah itu. Namun yang sahih wallahu taala alam adalah seperti mana yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ketika salam, jadi saling mendoakan warahmatullah dan rahmat Allah. Kita doakan juga orang lebih baik. Wabarakatuh dan keberkahannya. Kan kita minta semuanya kan. Enggak cuma rahmat, enggak cuma selamat, tapi berkah. Umur, usia. Keberkahan ini mencakup semua. Makanya kalau kita tahu artinya, doa orang lain bagi kita bisa jadi orang itu yang makbul kan. Entah siapa. Bisa jadi orang itu adalah orang ahli ibadah yang tidak mengerjakan perbuatan dosa. Yang dia mungkin jadi hanya pekerja untuk mencukupkan kebutuhan dia. Kemudian Allah mengabulkan doa dia lewat salam kita. Siapa yang tahu? Itu yang kedua. Yang ketiga, ya kata assalamualaikum, yang ketiga adalah untuk memberikan ketenangan kepada orang. Untuk memberikan ketenangan kepada orang. Jadi orang itu mengatakan assalamualaikum. Kemudian yang saya ingat penjelasannya, ketika kalian duduk. Kita duduk nih. Satu duduk. Kalau enggak disalam sama kita, mungkin kita termasuk pegang handphone satu kan, zaman sekarang kan. Buka WhatsApp, mungkin yang sebelah juga ya, buka Messenger, buka apalah gitu kan. Ngerasa mungkin tas kita sedikit ini, kita tadi begitu. Ada ketidaktenangan. Tapi ketika kita salam, assalamualaikum, how are you friend? Yes, fine, misalnya. Where you come from? I'm from India, misalnya. Mau kemana kamu? I will go to Qatar. Same like me, I go to Qatar, misalnya. Misalnya kan begitu. Jadi ketika kita merasa itu, ada ketenangan pada diri kita ketika bersama orang. Nah, ini misalnya ketika pada salam. Itu yang saya ingat kaitan dengan kenapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sangat dianjurkan bagi kita. Ya gitu. Ini karena beliau guru bahasa, jadi banyak dijelaskan. Ya mungkin sentil sedikit aja. Apa arti ahlan wa sahlan? Selamat datang. Itu kan diterjemahannya kan? Selamat datang. Dari mana kalimat selamat datang itu diambil dari kata itu? Pak Radi. Coba, ahlan wa sahlan. Dari sisi mananya selamat datangnya itu dari sisi mana? Enggak ada. Itu kan terjemahan pemahaman. Bukan terjemahan tekstualnya, enggak. Ahlan wa sahlan. Dari sisi mananya itu satu hurufnya aja enggak ada yang bilang selamat datang. Marhaban mungkin, kedekat lah. Ini ahlan wa sahlan dari mana? Baru dijelasin. Itulah dulu dari sisi bahasa dijelasin kita di awal-awal masuk. Ahlan itu kamu mengatakan kepada orang. Ahlun kan keluarga. Sering-sering, ahlan, you are like my family. Ketika datang orang, you are like my family, kan gitu. Sama, kamu tuh keluarga saya di sini. Wa sahlan, sahlan artinya apa? Easy, mudah. Ya, yeah? Anything difficult I make easy for you. Mungkin gitu ya. Apa yang susah? Nggak mungkin orangnya haus, harus minta minum, haus sekali nih. Ntar beli di Barial dulu. Nggak mungkin lah. Jadi kamu tuh kayak keluarga saya, yang susah akan saya permudah. Kita kalau ini kan kita sering bilang kan, istirahat aja dulu di kursi gitu kan. Mana toilet? Ah, ada di situ toiletnya. Ini saya tunjukin sini. Semuanya kan kita mudah, kasih mudah orang. Itu ahlan wa sahlan. Kamu seperti keluarga saya yang apa yang susah saya akan permudah ketika kamu datang ke rumah saya. Lapar saya kasih makan. Itu terjadi para sahabat. Bahkan sampai mereka tidak makan untuk memberikan makan tamunya. Ahlan wa sahlan. Haus dikasih minum. Begitulah. Dari sisi mana welcome-nya itu enggak ada. Gitu. Hanya pemahaman dari sisi apa arti dari sisi pemahaman. Kalau ahlan wa sahlan sama dengan coba ya, afwan. Sama-sama. Afwan itu mana dari mana sama-sama itu? Syukran. Bapak bilang apa? Afwan. Kalau bahasa kita kan syukran afwan, sama-sama gitu kan. Dari sisi mana afwannya itu? Sama-sama itu maknanya dari mana diambil? Enggak ada. Makanya tidak jangan tertipu, jangan sampai lama di Qatar kemudian ya kita yang begini-begini kadang tidak tahu gitu. Jadi sebenarnya dari sisi bahasa Arab itu banyak bahasa yang dia itu mengandung unsur kebaikan yang banyak pada diri kita. Ya, ketika kita mengatakan syukran kepada orang, afwan. Kan orang itu kan berbuat baik. Ya itu kan asalnya kan, saya berbuat baik nih. Misalnya Pak Radi ngasih saya air. Saya bilang apa? Syukran Pak Radi. Misalnya ya, beliau mengatakan afwan. Mungkin dalam perbuatan saya ngasihnya kurang hormat mungkin. Atau mungkin kurang berkenan caranya. Atau mungkin sikap yang tidak ini. Afwan dari beliau. Saya sudah bilang terima kasih ya. Afwan. Ada yang kurang-kurang itu ya, saya afwan. Karena ini syukur, ini besar. Terima kasih ini adalah memberikan apresiasi kepada seorang. Ini tafsir kemarin ibu-ibu ini tentang perbedaan antara al-madhu, asyukru, dan alhamdu. Ini atas perbuatan baik seorang kepada kita. Jadi dia afwan, minta maaf kalau kurang dalam pelayanan, dalam pemberian. Afwan. Dari mana sisi kalimat sama-samanya enggak ada. Gitu. Jadi makanya apa? Dari assalamualaikum, ya ketika kita mengatakan assalamualaikum, ini kita sudah memberikan doa kebaikan ke orang. Orang pun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bukan berarti doa Bapak harus bilang amin, enggak ada balasan. Ya karena Ustaz itu kan doa. Berarti kita aminin aja Ustaz kalau doang salam kepada kita. Enggak ada tuntunannya. Kita hanya disuruh saling mendoakan. Kalau tahu itu, kata ibu-ibu, kalau tahu begitu kita berbanyak. Makanya kan Rasulullah bilang, bahkan sampai salam setelah berpisah satu tembok. Kita ketemu di dalam nih. Ketemu lagi sama Fitrah di luar. Assalamualaikum. Udah. Ngomong di luar. Nunggu lagi di depan ngobrol. Ketemu lagi Pak Fitrah. Assalamualaikum. Enggak berlebihan. Kan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada penyebutan tentang itu. Walaupun dipisah mereka dengan satu tembok. Ini pentingnya, perlunya kita dengan kalimat salam itu. Wallahu ta'ala alam. Ini poin yang pertama masih. Ternyata terlalu lama kita ambil. Jadi ini poin yang pertama. Cara untuk saling mencintai. Cara yang kedua nanti di hadis yang keempat. Ya, cara yang kedua di hadis yang keempat. Dan ini sudah kita jelaskan. Maka saya akan ambil hadisnya baru faedahnya saya bahas sama-sama. Hadis yang keempat ini sudah di hadis nomor 361. Pas di bab sebelumnya ini sudah kita jelaskan. Wa anhu dan darinya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Bahwasanya ada salah seorang yang mengunjungi saudara dia, teman dia di suatu kampung yang lain. Fa arsalallahu lahu ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus ya malaikat itu di tengah perjalanannya. Kemudian disebutkan hadis sampai panjang. Nanti dicek aja hadisnya. Ini sudah kita jelasin ya. Innallaha qad ahabbak. Sungguhnya Allah telah mencintaimu sampai hadisnya kama ahbabtahu fihi. Sebagaimana kamu mencintai Allah karena sebagaimana kamu mencintai dia karena Allah. Hadis ini riwayat Imam Muslim sudah penjelasan detail pada bab yang sebelumnya di nomor 361. Ya ini kan hadisnya di 379. Di sini 361 sama. Jadi yang ingin kita ambil poin yang kedua, saling mengunjungi karena Allah. Saling mengunjungi karena Allah. Itu poin yang pernah kita bahas. Ini termasuk sebab saling mencintai. Saling mengunjungi karena Allah. Ya mungkin kalau enggak sempat orang datangin ke rumahnya, ya bisa kan dengan banyak cara itu, saling mengunjungi ini dengan banyak cara. Bisa orang itu pergi ke kawannya, itu ada di rumah enggak? Ya ada, kita ini ngopi-ngopi dong, ntar ngobrol-ngobrol, misalnya saling mengunjungi, mati. Habis baterai? Oh enggak, sekiranya habis baterai. Saling bisa orang itu pergi ke rumahnya, saya matiin sinyal di sini. Bisa datang ke rumahnya atau undang kawan ke rumahnya. Bisa, ya. Jadi saling menziarahi ini keutamanya penting banget. Dengan itu memberikan kedekatan. Kita datang ke rumah orang, ya, ayo, bapak di rumah enggak? Ya, saya mau ini kita ngobrol-ngobrol sedikit. Bisa. Atau undang dia ke rumah. Ada waktu enggak? Kita duduk-duduk sebentar. Bisa. Atau berjanji bertemu di suatu tempat, ya, seperti majelis kita ini. Nah, nanti ketemu di masjid ya. Atau nanti ketemu, itu termasuk adalah, ya, dengan itu dia zara akan lahu. Nanti kita ketemu di majelis. Nanti kita ketemu di masjid. Mungkin rumahnya jauh, yang satu di sana, satu di sana. Ketemu di satu tempat, itu termasuk zara akan lahu. Ada kawan kita misalnya yang dari Oman. Kita gak mungkin semua ke Oman, gitu kan. Yang kemarin sempat itu Pak Edi datang ya, kalau gak salah, ketika kajian. Datang beliau dari Oman ke Qatar misalnya. Kan gak mungkin kita ketemunya di mana? Di pengajian. Misalnya, itu termasuk zara akan lahu, saling mengunjungi. Ini termasuk cara untuk mendapatkan kecintaan. Namun, ziarah ini tidak boleh berlebihan. Ada kaedahnya. Gak boleh sampai larut malam misalnya, mengganggu istirahat orang juga gak bagus. Sampai bergadang, orang mau kerja besok pagi, dia bergadang, itu juga gak benar. Misalnya, walaupun sama-sama suka bola misalnya gitu ya. Kalau di Indonesia kan tengah malam tuh, nonton bola sampai begadang, yang punya rumah karena gak enak ngusir bahasanya. Itu juga harus paham. Ya ada seperti itu kan. Yang punya rumah gak enak ngusir, terus temannya merasa, ah ini kan teman akrab. Enggak, kita harus paham lah kondisi. Tidak sampai mereka mengganggu istirahat orang. Ya, ziarah tuh banyak kaedahnya, mungkin inti-intinya. Kemudian tidak keseringan. Jangan keseringan. Karena dalam kaedah dikatakan, zur gibban tazdad hubban. Saling mengunjungi gibban, jarang-jarang, tazdad hubban, cinta itu akan bertambah. Ya, cinta itu akan bertambah. Saling mengunjungi jarang-jarang. Jangan besok ke rumahnya lagi. Karena saya cinta sama dia. Tiap hari ke rumah. Lama-lama orang bosan juga. Gitu. Lama-lama ting dong. Bilang aja saya lagi tidur. Gitu. Bisa jadi kan. Itu yang terjadi. Maka zur gibban tasdad hubban. Jadi dilihatlah kondisinya. Kalau memang orang dekat dengan mengunjunginya, jangan berlebihan. Ya seperti itu. Ini hadis ini sudah lewat, kita ambil faedahnya. Masih ada waktu enggak? Kalau enggak kita cukupkan. Nah, kalau dari syuruk sih baru syuruk ini. Karena subuhnya lambat. Gimana? Kita ambil faedahnya, Bapak-bapak? Atau cukup? Faedahnya dikit ya. Biar nanti hadis ke berikutnya. Faedah yang pertama, dukhulul jannah la yakunu illa bil iman. Masuk surga itu tidak terjadi kecuali dengan keimanan. Ya, tidak akan bisa masuk surga kecuali harus beriman. Itu yang pertama. Dukhulul jannah la yakunu illa bil iman. Masuk surga itu tidak akan terjadi kecuali dengan beriman. Yang kedua, tidak akan sempurna iman. Ya, tidak akan sempurna iman sampai seorang muslim mencintai saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Dari kebaikan. Untuk anak-anak ini poin ini saya harus kurung. Gitu. Ya, untuk anak-anak saya kurung poin ini. Untuk bapak-bapak pahamlah. Ya. Tidak sempurna keimanan sampai seseorang mencintai saudaranya sebagaimana yang dicintai untuk dirinya sendiri pada kebaikan. Ya, kita suka orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada orang, kan gitu. Pada anak-anak saya harus kurung saya bilang ya pada kebaikan. Tersebut. Kenapa? Anak-anak, gak masalah untuk saya dia ngomong saya jelek, Ustaz, katanya. Jadi dia ngomong jelek, ya kamu kan gak suka dibilangin jelek ke orang. Fine for me. Ya. Jadi gimana gitu kan? Dia gak apa-apa, dibilang. Terus bapak bilang apa? Ya, gitu kan? Dia bilang, dia ngomong jelek ke orang, ngomong kotor ke orangnya. Seorangnya kan ngomong ke dia, kamu kan gak suka dibilangin ngomong kayak gitu ke orang lain.
Apa Pak Ustaz katanya? Terus gimana kita? Makanya poin ini harus dikurung pada anak-anak. Karena kebiasaan mereka mungkin bergaul dengernya merasa hal itu easy. Biasa. Pada anak-anak itu harus ada poin yang ditekanin. Suka pada kebaikan. Yang kalau enggak baik, ya mau kamu ucapkan atau enggak, suka apa enggak, ini enggak baik. Enggak boleh. Gitu. Yang ketiga. Ifsya'us salam min a'zami asbabit ta'aluf. Menyebarkan salam, ini termasuk sebab kita saling berdekat. Saling mencintai. Wa huwa an tulqis salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Yaitu kamu menyampaikan salam kepada orang yang kamu mencintai, yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Jadi menyebarkan salam di antara sebab terbesar saling mencintai, saling dekat hubungan itu. Ya. Yang kedua dari terakhir yang ketiga ya sekarang. Yang keempat. Assalamu la yulqi illa 'ala muslim. Salam itu tidak disampaikan kecuali kepada orang muslim saja. Karena pada hadis dikatakan afsus salama bainakum, di antara kalian. Jadi harus orang muslim saja. Yang kelima, ada 2 4 6 ada satu lagi. Yaitu hirsul islami ala tamasukil mujtama wa tarasil bunyan. Ya, Islam ini sangat memperhatikan tamasukil mujtama. Saling, apa bahasa kita? Masyarakat itu saling berpegang erat, kuat. Ya, masyarakat itu saling kuat, erat. Satu dengan yang lain. Ya, seperti satu bangunan yang kokoh. Jadi enggak Islam di situ, Islam yang di sini beda Islamnya. Gitu. Negur pun enggak. Jadi kalau dia satu, kompak, Islam itu kuat. Itu yang diinginkan. Ya, saling menyebarkan salam. Oleh karena itu, pada hadis Nabi SAW, kaitan dengan orang bergaul dengan orang lain. Orang yang hidup dengan orang lain, wa yasbir ala adahum alladhi yu'amilun nasa wa yasbir ala adahum khairun. Orang yang bergaul dengan orang, dia sabar atas gangguan orang itu kepada dia, itu lebih baik. Min alladhina la yu'amilun nasa wa la yasbir ala adahum. Dan orang yang menyendiri, dia enggak ingin buat dosa katanya, ingin menyendiri aja hidupnya. Dia tidak sabar atas gangguan mereka, itu lebih baik orang yang tadi yang pertama. Nah, itu. Jadi karena itu kita saling salam, tegur sapa dengan seperti itu. Karena ada orang memiliki prinsip begitu, hidup sendiri. Yang terakhir, irsyadul alim li julasa'i wa ashabihi ila ma yanfa'uhum wa yudkhiluhumul jannah. Ya, seorang alim mengarahkan kepada li julasa'ihi, orang yang duduk bersama dia dan sahabat-sahabatnya, dia mengarahkan untuk ila ma yanfa'uhum, kepada yang bermanfaat bagi dia dan memasukkannya ke dalam surga. Ini faedah yang terakhir. Diarahkan kepada yang bermanfaat bagi dia dan memasukkannya ke dalam surga. Wallahu ta'ala alam. Ini hari ini kita ambil 3, 4, 5 hadis. Ya, 3, 4, 5 sampai hadis kelima. Insyaallah ta'ala kita sambung pada pertemuan yang akan datang untuk mengambil poin berikutnya. Tadi kan ada 2 poin. Insyaallah poin berikutnya akan kita sambung pada pembahasan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang saling mencintai dan dengannya kita diberikan naungan pada hari kiamat nanti. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.